Decidí presentar a renuncia harta de concelleira neste momento porque é unha decisión que xa veño meditando e tratando cos compañeiros dende fai algún tempo, porque é verdade que compaxinar a miña vida laboral cos compromisos e obrigas propias, pois que require ser concelleira e voceira municipal, coa dedicación que tal responsabilidade conleva e se merece, pois estábame resultando cada vez máis complexo, non? Sin embargo, onte tivemos un pleno de organización, un pleno que eu calificaría como duro, no que estivemos ali pois case 4 horas, e bueno, se nos acusou a un grupo de concelleiros e concelleiras, nos cales se me incluía a min, de querer pois eso, chupar do concello ou facer caixa, non? Son algunhas das expresións que saíron nese pleno, e polo tanto, ante o que eu considero acusacións para min, persoalmente, intolerables e inadmisibles, pois presento xa a miña renuncia para amosarlle aos veciños e veciñas que eu estiven aquí para presentar iniciativas e propostas que teñan por obxecto mellorar a vida dos veciños e veciñas e do pobo en xeral, e non para en ningún caso facer caixa.